Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi, dan di sini ada Maria dan Dea. Jadi hari ini kita mau meneruskan omongan kita yang kemarin nih sama Tania sama Suryo. Kemarin tuh kayak Tania ngomongin tentang visi perusahaan dan Suryo tuh mewakilkan visi pribadi gitu. Terus ya diobrolin dari itu cukup panjang. Jadi buat teman-teman yang mau nonton bisa klik video yang kemarin juga gitu. Biar hari ini juga lebih nyambung lagi nih.
Iya, betul, biar paham.
Biar paham. Nah, apa sih yang kita mau bahas hari ini? Kita akan membahas tentang ekspektasi. Nah, jadi ekspektasi itu tuh kan di sini udah ada HRD kita nih. Ya, terus juga si Maria nih sebagai desainer kita yang mewakilkan sebagai pribadi.
POV-nya pribadi.
Ya, POV pribadi. Nah, gimana sih caranya kita mengetahui ekspektasi dari perusahaan dan pribadi dan gimana caranya ketemu di tengah. Itu yang bakal kita bahas hari ini. Aku pengen tanya dulu dong kalau dari Maria deh, paling gampang dulu nih. Kalau perusahaan kayak agak ngawang-ngawang gitu ya kadang. Ya, ekspektasinya apa nih kalau buat sebagai pribadi? Mungkin boleh dari personal lu atau juga boleh teman-teman lu mungkin yang cerita-cerita yang lu denger gitu.
Oke, kalau dari pribadi sih yang umum ya, yang jelas banget tuh pasti kalau misalnya aku berharapnya kayak ketika aku masuk ke sebuah perusahaan, aku kerja di situ, aku berharap kayak ada orang yang bisa membimbing aku lah, kayak mengajari aku gitu, kayak ini tuh caranya segini, atau mungkin kayak memberitahu kalau misalkan ini tuh benernya tuh gini loh, soalnya tuh gini gitu, jadi kayak ada yang ngelit gitu. Itu kan harapannya, kayak gimana kita dapat sosok yang bisa membimbing kita biar kita tuh biar itu tuh bisa jadi batu loncatan juga nggak sih buat nextnya gitu kan, buat next chapternya gitu ya. Terus ya kalau misalkan dari luar ya, kalau misalkan dari teman aku tuh ada yang kayak ekspektasinya salarynya lah, atau mungkin ada juga yang kayak ekspektasinya mungkin nyari jodoh, atau mungkin kan atau mungkin ada juga yang cuma buat keren-kerenan gitu, kayak kerja di sini sih kayak keren nih gitu, kayak yang berharap namanya tuh kayak ekspektasinya tuh memberikan dia yang kayak, oh dia keren kerja di sini gitu.
Kalau itu gue pernah dengar tuh.
Lucu lagi.
Gimana?
Jadi tuh dia datang katanya di kemusola gitu. Terus biasanya kan ya ditaruh mana kayak gitu ya, tasnya atau apanya gitu kan. Nah terus itunya loh, tag
lanyard.
Lanyardnya ditaruh di depan gitu.
Iya, kayak dipajang
gitu. Iya, dipajang biar ketahuan dia tuh kerja di mana.
Bangga.
Terus jadi setelah sholat tuh bisa jadi kayak bahan pembicaraan. Oh, mas kerja di sini ya.
Serandom itu.
Pernah dengar kayak gitu juga?
Aku lihat sih, berapa kayak orang tuh dengan bangganya membawa-bawa lanyardnya gitu. Nah, ya, ini kan viral banget aku yang bukber pakai lanyard gitu.
Oh, iya.
Trennya kayak gitu.
Iya. Ah, gue pikir gengsi tuh pas lagi lebaran doang gak sih, kayak ntar ditanyain keluarga, ntar ditanyain apa, jadi kayak udah nih gue pajang aja sekalian gitu.
Oke.
Tapi itu aneh sih.
Iya, unik.
Iya. Tapi maksud gue tuh mungkin ya yang kayak gitu-gitu tuh kita sering jumpain tuh kalau yang di pusat kali ya, pusat yang gedung-gedung tinggi, alasannya kan karena mereka emang perlu tapping-tapping gitu kan.
Iya, gedung-gedung. Ya ampun, keren sih.
Iya. Pakai itu coach apa tuh?
Coach gitu.
Itu mahal sih.
Makanya. Bagus.
Iya, bagus. Buat pamer.
Iya benar juga.
Kayak gitu. Nah, kalau lo sendiri tapi ngerasa kayak, tadi kan lo ada sebut soal, ya pertama kayak pengalaman lah ya, diajarin, dibimbing. Terus ada juga tentang duit gitu ya. Terus habis itu tentang gengsi. Kalau jodoh sih menurut gue
agak aneh sih, itu emang kayak unik aja orangnya.
Karena kedepannya nanti ribet tuh kalau satu kata.
Tapi iya, kalau misalnya putus tuh kayak dramanya tuh ribet.
Ntar yang ada yang satu cabut, iya, atau enggak nggak ngomong.
Jadi, iya, jadi kayak diem-dieman.
Iya.
Gimana tuh, nggak ada komunikasinya.
Miskom. Iya, antar divisi nggak ada yang ngomong.
Iya.
Itulah. Iya, makanya itu menurut gue sih itu masih apa ya, sah-sah aja dan semuanya tuh benar juga gitu. Nah kalau dari Dea deh, ekspektasinya ada nyambung-nyambungnya nggak tuh ke yang mereka ngomongin?
Kurang lebih sih kayaknya kurang match gitu sih, karena biasanya kalau secara umum sih ya, kalau dari perusahaan itu
pernah nggak ngerasa brand kamu blendin aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Mom Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melonbranding.com.
Ekspektasi kepada karyawannya yang pertama yang pasti loyalitas sih ya. Loyalitas dari karyawan ke perusahaan tuh gimana kayak gitu biasanya. Terus juga ke pekerjaan, tanggung jawab dia ke pekerjaan juga. Terus juga sama kayak dia seneng gak sih kerja dengan kerjaan itu. Lebih ke berarti kayak kita udah ngasih jobdesk ke dia dengan harapan semua jobdesk yang udah kita kasih ini diselesaikan semua gitu sama dia. Gitu sih biasanya. Cuma kan ketika kita menyampaikan itu kadang ada miskomunikasi gitu kan. Kayak misalkan nih jobdesk sudah kita kasih semua. Karyawan tuh sudah merasa melakukan itu semua. Tapi pas kita cek tuh ternyata, oh enggak kok yang ini belum. Tapi kan ini udah kayak gini. Kayak gitu sih biasanya tuh.
Bisa juga mungkin point of view-nya tuh ini tuh belum tuntas. Jadi kayak iya dikerjain sih. Tapi dengan tidak benar gitu. Jadi ya kesannya tuh kalau di perusahaan kayak, ya ini artinya lo belum tetap belum kerjain gitu. Tapi yang udah dikerjain.
Padahal udah cuman emang belum kelar aja.
Iya, belum sempurna atau belum gitu. Apa gitu ya. Ya itu sih masalahnya suka. Tapi gak nyambung banget nih kayaknya nih. Maksudnya kayak ya.
Kayak jomplang banget. Yeah. Soalnya tadi aku lihat gak match.
Gak match sih, benar banget. Tapi somehow ya, keduanya tuh harus ketemu juga kan di tengah. Gak mungkin yang kayak, ya sebenarnya tuh makanya ada beberapa hal yang bisa dibilang jadi kayak jodoh-jodohan juga tuh
cocok nggak cocoknya
juga ya, cocok nggak cocoknya juga karena kalau misalnya emang terlalu jauh nggak matchnya itu jadinya tuh separah itu loh kayak nggak ketemu nih gitu mungkin emang calon pekerja ini tipe yang karir banget gitu jadi mau naik jenjang karir tuh cepet banget misalnya gitu. Emang kalau emang perusahaannya belum yang kesana, ya nggak bisa. Emang nggak jodoh aja berarti gitu.
Iya.
Jadi memang lo harus juga ketika mungkin mencari kerjaan gitu ya. Kalau misalnya dari perusahaannya juga ketika lo melamar orang, kalau bisa dari awal tuh udah tahu dulu gitu ya.
Ekspektasinya ya.
Ekspektasinya kayak lo sebenarnya tipe yang mau ngejar karir atau mau ngejar duit atau mau ngejar pengalaman, karena beda tuh. Kalau misalkan, contoh ya, misalnya masih fresh grade nih, ketika mereka masuk tuh kebanyakan ngomongnya tuh mau
pengalaman
gitu. Jadi kadang nih mereka nggak ngelihat dari segi angkanya gitu. Ada yang ngelihat angkanya juga kalau emang butuh ya gitu, emang butuh mereka ngelihat angkanya. Tapi kalau misalkan butuh pengalamannya, biasanya mereka lebih ke yang tadi tuh mentor, ada yang ngajarin. Jadi mereka tahu harus apa gitu. Menurut gue sih yang kayak gitu tetap harus ada, makanya dibuatlah sistem training itu ya. Kayak gitu. Nah terus kalau misalkan tadi kan kita udah ngomongin tentang jodoh-jodohan, gimana sih caranya minimal tuh bisa match gitu, gak sejomplang itu juga gitu.
Hal pertama sih yang pasti komunikasi sih. Kan emang biasanya kalau di awal tahun itu kan kita sudah suka punya kayak tujuan baru, visi baru per tahun gitu kan. Makanya kita punya KPI. KPI itu kan ada yang per quarter, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun. Tapi mostly memang digunakannya 1 tahun sekali. Kalau dari perusahaan sih, kita menyesuaikan dengan KPI dan tujuan perusahaan kayak gitu. Terus nanti di awal tahun biasanya kita komunikasikan seharusnya. Jadi kayak kita menyampaikan tujuan perusahaan tuh kita mau kesini, lalu baru kita selaraskan gitu sama karyawan. Karyawan kita bisa nggak ikutin tujuan kita kayak gitu. Memang sebenarnya kunci utamanya kalau misalkan bahas ekspektasi dan realita tuh komunikasi sih. Biar kayak nggak ada miskom aja gitu.
Jangan cuman kayak kode-kodean doang gitu ya.
Iya sih.
Iya,
gak kelar-kelar tuh.
Iya, ntar kalau dari perusahaan ini cuman ngasih kayak hint-hintnya doang. Terus yang karyawan juga cuman, ya gue sih pengennya kayak gini ya. Tapi kayak gak terlalu
to the point. Gak di-sounding gitu.
Gak di-sounding. Mendingan di-sounding aja. Gitu. Tapi better gimana nih Dea nih? Apakah diselaraskannya tuh di awal? Atau berjalannya waktu gitu?
Sebenarnya harusnya dari awal sudah kita lebih ke kita tuh pokoknya tujuannya mau kesini. Kita tanyain juga kayak sebenarnya visi mereka masih sama nggak sama kita, visi dan misinya. Karena orang kalau misalkan visi misinya udah nggak sama kan akan susah juga ya. Sama kayak pasangan kalau misalkan visi misinya udah beda, misalkan yang satu pengennya nikah, yang satu pengennya kayak karir dulu gitu kan. Jadi kan saling nungguin satu sama lain malah jadi bertolak belakang gitu kan. Itu juga menurutku sama aja sih kayak karyawan dan perusahaan. Kalau misalkan visi misinya udah beda, menurutku kayak ya better kalau memang setelah diobrolin nggak ada jalan tengah, ya berarti gimana gitu. Apakah dia masih mau tetap di sini dengan perasaan yang nggak nyaman karena beda visi, atau memang dia memilihkan untuk mengundurkan diri kayak gitu sih biasanya. Karena kan kalau orang udah ngerasa kayak, oh kayaknya visi perusahaan udah beda banget deh sama visi pribadi gue, kayaknya udah deh selesai aja deh, kita nyari yang lain gitu kan. Karena kan ya itu balik lagi ke jodoh-jodohan kan kalau karyawan dan perusahaan. Kayak gitu.
Setuju banget. Nah tapi itu kan kalau misalkan orang ya bisa berubah dan perusahaan pun walaupun ada visi utamanya, tapi kadang memang di perjalanan ini ada perubahan-perubahan juga, Mbak. Nah, itu tuh gimana?
Iya.
Check-in-nya itu tuh mungkin di awal cocok banget. Terus tiba-tiba suatu saat ya dia berkembang mungkin, kitanya juga berkembang. Ya, either way gitu kan.
Iya, benar.
Itu gimana caranya? Apakah per 6 bulan, per 1 tahun, per berapa?
Oke, kalau itu sih kalau dari sisi HR-nya, kita ada yang namanya evaluasi bulanan juga. Jadi kayak setiap bulan juga kita akan evaluasi si kinerja dia, apakah masih sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari awal. Dan biasanya kalau evaluasi kinerja pun bisa kita sesuaikan gitu setiap bulannya. Kayak misalkan di bulan ini atau enggak 3 bulan itu, kita pengen nentuin targetnya segini gitu kan. Jadi misalkan kita punya target di akhir tahun apa, tapi kan nggak mungkin dalam satu tahun kita cuman kayak bulan 1 sampai bulan 12 udah tujuannya cuman top gitu di akhirnya kayak gitu kan, nggak mungkin langsung kesini gitu kan. Pasti kayak ada jalan kesininya, jalan kesininya, jalan kesininya kayak gitu. Kalau dari apa yang aku baca-baca dan cari tahu, itu tuh biasanya dibagi per 3 bulan. Jadi kayak kita punya target per 3 bulan kayak gimana, jadi tujuannya tuh kesini. Nah, di bulan ketiga, bulan keenam, bulan kesembilan, dan bulan kesekian, itu tuh kita udah punya targetnya masing-masing untuk mencapai tujuan ini, gitu. Jadi, semisal ternyata di tengah jalan, misalkan di bulan keenam kita sudah berjalan, ternyata dia udah nggak sesuai, gitu kan, targetnya nggak tercapai, dan lain-lain, kayak gitu tuh biasanya ada teguran-teguran lain. Terus semisal memang ternyata setelah teguran dan setelah kita berdiskusi ternyata memang sudah tidak cocok, ya sudah berarti selesai gitu biasanya. Karena kan kita nggak mungkin mempertahankan sesuatu yang bisa mempengaruhi perusahaan juga gitu.
Benar-benar. Berarti yang tadi itu ya?
Tapi kalau kayak ini kan kita yang berusaha memenuhi apa ya, kayak ekspektasinya kantor kan? Tapi ada nggak sih kayak masa-masa itu kayak kantor tuh yang bisa coba menyesuaikan ekspektasi kita gitu? Kayak misalkan nih sebenarnya ini nggak termasuk dari situ, tapi ada nggak sih yang kayak okay, ini bisa deh kita penuhi gitu ekspektasi atau apa gitu?
Ada sih, ada.
Kayak beberapa kesempatan mungkin kayak okay, gitu masih bisa kayak coba buat di fit in gitu. Kayak misalkan kan mungkin ada yang kayak sebenarnya ini nggak fit nih karyawannya yang kayak nggak cocok-cocok ke mereka, tapi mungkin suatu saat kayak si kantor ini yang coba, oh okay, coba deh gitu, ikutin gitu ekspektasinya tuh gimana sih gitu, di adjust gitu.
Jadi kayak mendengarkan dari feedback karyawan-karyawannya gitu ya.
Kayak gitu, gitu bisa berarti.
Bisa, bisa. Makanya kenapa di situ ada HRD sih.
Oh, okay.
Ya, jadi HRD kan memang sebagai salah satu jembatan kan antara karyawan sama perusahaan. Jadi HRD tuh memang fungsinya tuh di tengah-tengah. Dia tuh mendengar keluh kesah dari perusahaan, mendengar keluh kesah juga dari karyawan, terus diambil jalan tengahnya gimana terbaiknya gitu. Semisal memang ada jalan gimana perusahaan enak dan karyawan enak, kenapa enggak gitu kan. Cuman itu, kebanyakan adalah karyawan merasa takut gitu ketika dia mau menyampaikan ekspektasi dia ke perusahaan, karena takut dianggap kayak, yah, ini orang udah dipekerjain sama gue, udah digaji sama gue, bisa-bisanya maunya banyak, blablabla, segala macem. Itu biasanya ketakutan-ketakutan karyawan gitu sih. Jadi ya memang permasalahannya itu adalah nggak mau dikomunikasiin biasanya.
Jadi tadi kan yang kayak si Dea bilang tuh, dia dibagi per 3 bulan tuh. Berarti yang kayak 1 tahun itu kan yang versi KPI itu biasanya. Terus yang per 3 bulan tuh kalau bahasa ininya yang OKR gitu ya. OKR. Jadi itu kayak harusnya tuh yang per 3 bulan ini kayak step-step achievement kecil-kecil gitu untuk mencapai KPI tahunan perusahaan gitu. Nah, kalau soal yang pertanyaan Maria tadi tuh, gue tuh ngerasanya kayak tentunya emang harus mendengarkan feedback tadi, makanya ada HR gitu. Tapi susahnya adalah kadang apakah feedback tersebut tuh berpengaruh kagak sama si visi utama perusahaannya.
Gitu. Kayak kadang mungkin emang itu bisa aja bertolak belakang gitu ya, atau mungkin bisa aja sebenarnya nggak ngaruh apa-apa, berarti kayak nggak ngebawa dampak juga gitu.
Kalau misalnya itu baik buat karyawan, tapi tidak merugikan perusahaan, nggak apa-apa pasti, pasti dipenuhi lah gitu. Apalagi kalau perusahaannya tuh yang lumayan mapan gitu ya, kayak oh ya nggak apa-apa kasih fasilitas ini gitu, ini ide bagus gitu. Biasanya HR-nya dibilang gitu tuh. Terus kayak tapi kalau misalkan kondisinya adalah tidak dalam baik-baik saja, terus abis itu tuh karyawannya misalnya punya ekspektasi yang memang menyulitkan nih buat perusahaannya, berarti kemungkinan besar bisa perusahaan yang ngasih tahu kalau belum bisa kita lakukan ini, atau tipenya tuh yang kayak mungkin kayak kita kasih tapi syaratnya begini, begini dan begini.
Gitu. Ada macamnya lagi tuh ya.
Tapi jadinya kesannya kalau bagi karyawan ya, kesannya jadinya mungkin kayak oh ini mah dikasih karena ini nih apa banyak maunya nih gitu kesannya. Tapi ya di satu sisi perusahaan pasti balikin lagi. Karena emang gue aja targetnya belum kecapai nih. Bagaimana dengan tapi gue tetap mau nyenengin lo, makanya gue kasih syaratnya begini-begini.
Oke. Ternyata rumit juga ya.
Susahnya begitu. Jadi sebenarnya ya kalau dari mungkin ya kayak manajerialnya atau kayak lead-leadnya, HR-nya pengennya sih ya ngasih mah ngasih aja gitu. Gak ada ruginya kalau misalkan kayak mereka approve pun gitu ya. Tapi kan balik lagi ntar dia misalnya HR harus bertanggung jawab sama finance, sama atasannya lagi, kayak gitu-gitu. Jadi pasti ada hitungannya juga tuh gitu. Atau misal kayak fasilitas, entah itu mulai dari makanan kek, fasilitas device atau tempat kerja yang nyaman dan full facility misalnya gitu ya. Itu juga pasti kalau perusahaan-perusahaan gede itu ada ukurannya juga. Apakah dengan diberikan seperti ini hasil kreativitas kreativitas mereka dan juga mungkin kinerja mereka meningkat tidak.
Impact-nya gitu, balik impact-nya. Ke dia gitu ya.
Makanya that's why yang kayak Google, kalian pasti nggak heran lihat kantor-kantor Google tuh keren banget, atau Apple, terus apa lagi ya misalnya ya sekarang tuh ada Tokped,
Shopee gitu, juga ya Shopee-nya. Udah mulai
itu kan keren-keren ya. Dan mereka kadang tuh karyawannya tuh punya employer branding sendiri loh. Mereka tuh nge-shoot-shoot gitu. Kayak mereka menggaungkan kalau kerja di sini tuh keren, kayak gitu-gitu. Nah itu, tapi memang kalau kalian lihat dari sisi itunya tuh pasti menarik banget tuh. Tapi belakangnya mereka juga pasti kerjanya juga dituntut lebih besar lagi. Atau kalau misalkan bukan kerjanya yang lebih keras, tapi impact-nya mungkin yang lebih besar lagi. Nah mungkin ada pengalaman dari mungkin ya dari Dea kali kayak. Dengar-dengar dari teman-teman nih mungkin yang mungkin kerja di tempat lain kah atau HR di tempat lain yang mungkin apa sih yang biasanya mereka harus targetnya gitu sebagai HR, apakah mencari orang yang memang sevisi dengan perusahaannya atau ekspektasinya mungkin yang sejalan lah ya udah disediain sama kantor misalnya gitu.
Kalau di perusahaan lain sih biasanya HR-nya itu dipecah gitu kan Kak. Jadi ada HR yang memang spesialis recruitment, ada yang training development atau learning development, ada juga yang memang fokusnya ke bisnis, itu HR BP, terus ada yang ke lainnya lagi gitu. Cuman kalau di kita kan HR-nya generalis kan, kalau di kita sendiri kan memang targetnya itu adalah ya udah ke perusahaan, kita menyesuaikan sama perusahaan, ketika kita rekrutmen butuh posisinya apa, kita cari orang yang sesuai dengan tujuan perusahaan, baru kita rekrut gitu kan. Kalau di tempat lain sih ya karena dia dipecah-pecah, kalau yang rekrutmen mencari orang yang seperti itu gitu kan. Kalau yang bagian learning development atau training development ini ya fokusnya adalah melearning atau mentraining si orang ini biar dia tuh bisa level up dan sesuai dengan tujuan perusahaan, kayak gitu-gitu sih.
Tapi itu makanya ya walaupun lo sebagai generalis nih udah mulai dijalankan juga nih. Kayak mulai dari SOP-nya, training-nya, terus developmentnya gitu ya. Sama paling kalau recruitment ya, mencari orang yang tepat nih yeah. untuk masuk ke sini. Karena ya lagi-lagi ya namanya perusahaan itu semua punya culture-nya masing-masing gitu. Dan itu yang perlu dari awal tuh culture-nya kira-kira bakal cocok ke gak nih?
Iya, masuk gak nih ke orangnya
gitu. Iya. Karena kalau emang gak cocok dipaksain juga kayak percuma aja gitu.
Iya, emang gak match aja.
Gak match aja daripada jadinya. Apa ya, bisa dibilang juga jadi mungkin kan offernya mungkin jadi tinggi karena orangnya mungkin dari awal emang udah gak match gitu kan. Kayak gitu. Nah kalau dari Maria sendiri nih, kalau lo menyampaikan ke HR gitu, apa tips-tipsnya atau kayak mungkin ya kayak harapannya dapat HR-nya tuh yang kayak gimana sih?
Oh oke, okay. Sebenarnya yang terpenting tuh yang kayak HR yang suka memperhatikan lingkup kerja. Kayak dia tuh merhatiin kita nih, kayak dia tuh kerja gimana sih. Jadi kayak POV-nya tuh gak cuman antar kita yang lagi kerja, tapi dia juga ngeliat nih, oh sebenarnya tuh yang miss-nya tuh di sini loh, karena lu tuh gak gini gitu. Jadi kayak dia tuh ikut masuk di dalam situ gitu. Jadi dia paham betul situasinya tuh gimana gitu. Jadi ketika kita mungkin menyampaikan sesuatu ya, ya dia paham nih kayak masalahnya berarti gimana gitu. Kayak dia mendengarkan dan yang pasti dia netral gitu. Jadi kayak mendengarkan kita yang kayak oke, dengerin, tapi dia bisa mencari jalan tengah juga. Misalkan kan tadi kalau kata dia kan penghubungnya kan antara si atasannya mungkin sama si karyawannya. Yang penting dia netral, gimana caranya biar dua-duanya match nih gitu. Itu sih yang paling penting ya kalau menurut aku.
Jadi kayak observasi juga.
Iya.
Dan ngerasain langsung juga, cuman dia tetap harus netral nih.
Iya, dia tetap harus netral.
Gak boleh ikutan ngupek di dalam, iya. Tapi dia tetap kalau ada keluhan apa dia tahu, oh iya benar sih gitu. Oh iya benar sih, atau justru malah kayak kadang ada juga yang tipenya yang udah gue curhat dulu aja ke HR gitu kan, lapor nih misalnya gitu. Tapi ternyata kondisinya sebenarnya nggak kayak gitu, cuman dari POV dia nih seperti itu gitu.
Iya. Jadi kan palingnya si HR kan udah tahu duluan kan mana yang sebenarnya tuh benar gitu. Terus yang kayak emang yang bisa memberikan feedback yang beran feedback sih, nggak yang kayak cuman udah sabar atau apa gitu.
Ya itu puk-puk banget.
Iya puk-puk dong, nggak ada gunanya gitu, nggak berubah apa-apa gitu sih.
Setuju. Gitu. Nah kalau kita misalnya oh gue tahu ada pertanyaan satu lagi nih, ini penting. Akan nggak semua perusahaan punya HR gitu, nggak semua perusahaan, karena mungkin dia mengutamakan yang lain dulu lah. Bisa dibilang nih HR itu adalah kayak dia penting, tapi kadang untuk operasional dia terlihatnya nggak penting gitu. Gitu. Padahal ketika udah jalan mah udah ibaratnya udah lumayan running well gitu, harusnya emang harus punya HR gitu. Kalau misalnya agency nggak punya HR, apa yang terjadi?
Kalau dari sisi agency sih, menurutku kalau lingkupnya kecil memang sebenarnya seharusnya HR tidak terlalu penting, karena ya memang lingkupnya kecil dan seharusnya kalau misalkan terjadi gesekan satu sama lain masih bisa dibicarakan baik-baik antara satu sama lain gitu kan. Cuman biasanya kalau posisinya perusahaan dengan lebih dari 12 karyawan yang mana itu tuh kan udah apa ya namanya, butuh satu orang lah sebagai penengah antara atasan dan juga karyawan, itu tuh menurutku butuh satu HR juga sih. Karena kan kalau udah ada lebih dari 12 karyawan tuh biasanya ada ketimpangan gitu. Karena lingkupnya udah lebih besar gitu kan. Makanya kenapa kalau di hukum itu ada yang namanya peraturan perusahaan, minimal itu dengan 12 karyawan baru bisa ngajuin. Iya. Jadi peraturan perusahaan itu harus diajuin ke pemerintah itu dengan minimal karyawan 12. Kenapa? Karena ya kalau misalkan di bawah 12 itu kan lingkupnya masih kecil, masih kayak ya kalau terjadi pergesekan ya lu jangan kayak gitu dong, gue gak nyaman, blablabla segala macem gitu kan. Cuma kalau udah lebih dari 12 kan kadang kayak orang itu udah lama di sini, terus dia orang baru kayak gitu.
Atau 12 plus berkembang terus gitu kan. Oke. Oke, gue beritahu sih itu ada kayak teorinya gitu.
Ada aturannya.
Jadi kayak oke. Nah, ya berarti bisa dibilang sebenarnya kalau agensi yang lumayan besar gitu ya, dan dia ini mendingan sih harus punya HR. Atau bahkan perusahaan-perusahaan lain yang 12 orang lebih itu juga harus punya HR. Karena sebenarnya pekerjaan HR itu, walaupun kita nggak ngelihat langsung, maksudnya kayak hasilnya apa nih gitu kan, ya, tapi maksudnya dia tuh cukup mengambil
peran penting
iya, dan benar. Emosi sebenarnya.
Iya, benar-benar.
Karena dia harus melihat dan mendengar semuanya dari apa ya, dari perusahaan ia, dari karyawan ia gitu kan. Jadi kayak dia harus menampung dulu, terus benar-benar berpikir logis dan ini objektif.
Iya, benar-benar keren.
Tuh. Untuk dia melayang. Gitu. Jadi ya siapa tahu teman-teman yang nonton ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman, gimana kalau misalnya punya bisnis yang lebih dari 12 orang atau mungkin belum 12 tapi kayak kayaknya udah butuh nih. Udah semeraut banget misalnya gitu ya.
Hire HR.
Iya. Hire HR. Dan cari yang memang lo juga bisa fit in dengan tim lo dan juga needs dari perusahaannya sendiri. Kalau gitu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.
Bye-bye.